Campus FM je prezenta.
Lux et tenebre, daun ud lam tal medioevo.
Issabiħu l-ikraħ tal medioevo. Riċerka u kidba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni
Slejn Buħaġar u George Peresso. Fil-bidu tal-programm se nitkellmu dwar żewġ irġejjen tal-Medjuevu li it-tnejn kellhom l-istess isem, Margherita ta' Burgundja. Imma tant kienu differenti fil-karattru u għalhekk baqgħu magħrufa fl-istorja għal raġunijiet differenti u t-tnejn ħallew l-impatt tagħhom fl-istorja medjevali. Nitkellmu fuq l-ewwel Margherita ta' Burgundja, reġina ta' Sqallija, anzi ta' żewġ Sqallija, ir-Renju ta' Napli u l-Gżira ta' Sqallija. U għalhekk kienet tagħna wkoll, għax Malta kienet tagħmel sehem minn din is-saltna għalkemm ġab ditt tingħata bħala fewdu jew kien hemm influenza ta' poteri barranin bħal tal-Ġenoviżi li kellhom influenza u libertà kbira fil-Gżira, l-aktar fejn illum hemm il-Birgu u l-Kastellum Maris.
Il-Gżejjer Maltin damu taħt l-Anġovini daqs 15-il sena u kienu meqjusa bħala komunità jiġifieri b'sens soċjali imdaħħal mill-Anġovini.
Margherita, reġina ta' Sqallija, imwilda bejn is-snin 1250 kienet it-tieni mara ta' dak li nsibuh bħala Charles d'Anjou li waqa' fid-dinastija tal-Anġovini fis-Sqallija mirbuħa minnu fis-sena 1266. Saltna li kien ġa rċevija mingħand il-Papa erba' snin qabel. Damet fidu sas-sena 1282 meta tkeċċa fil-famuża konfoffa magħrufa bħala l-konfoffa tal-Vespri jew Osrin Sqallin, bid-daqqa tal-qnipen tal-għajt bħala sinjal tal-bidu tal-konfoffa u blajta Moranu li Franċiski bħala lajta għal-vendetta għax l-Sqallin qatt ma ħamlu lill-Anġovini jekk xejn għax dawn taw importanza lin-Napli aktar milli lill-Palermo.
Minkija li Charles d'Anjou baqa' xorta jqis l-gżira ta' Sqallija bħala parti mir-renju tiegħu, daħlu minn floku l-Aragoniżi u martu baqgħu biss slatin ta' Napli. Mill-ewwel mara kellu seba' titfal, imma minn Margherita kellu tifla waħda li mietet tajta żgħira. Fost it-titli li kellu Charles kien magħruf ukoll bħala re ta' Ġerusalemm u għalhekk martu Margherita kienet reġina ta' Ġerusalemm.
Meta mit Charles l-armla Margherita li kienet mara twajba marret lura fl-artijiet li jikella f'Toner fej kella it-titlu ta' kontessa u kastell kbir. Inġabret fih ma' xi nisa twajba fosthom nisa irjali u tata għall-ħajja ta' talb u karità. Hemm waqfet l-Ospis di Fontenelle bilan li taqdi kif kienu jingħaddu is-seba' qatti tal-ħnina fosthom li tuħu ħsieb il-morda. L-isptar tagħha magħmul prinċipalment minn sala rettangolari kbira, kappella u kmamar għal dawk li jieħdu ħsieb il-morda u huwa meqjus bħala eżempju ewlieni ta' sptar fit-tramuntana tal-Ewropa. U xhieda ta' kif dawk li nsejħulhom social services kienu frott ta' spirtu evanġeliku nisrani.
Al kollox differenti kienet Margherita oħra ta' Burgundija, mart ir-re Lui l-10, li kien Ibn Filippus Sabiħ, u buzna n-noħ kien il-qaddis re bl-istess isem il-Luigi Disa. Margherita u Lui kienu sekondi kuġini, u żewġu fis-sena 1305. Teżisti pittura li tirra figura iż-żwieġ tagħhom. Ir-re b'wiċċ infaqqa ma tantx jidher li ħareġ jixbaħ lin-nannuh. Uwi għanda wiċċ ta' tfajla mistħija, mgerxa rqiqa mamula żgħira, isa ftila, imma ftila li aktar il-qudiem kellha tqabba tħuġġieġa ta' skandlu.
Fil-fatt kien hemm majdud persistenti ta' adulterju dal-iskandlu fil-familja Irjali li kienet tat re qaddis i wkoll minnaħa ta' omma kienet tiġi n-neputija ta' Lui Disa ċaqlaq l-istabbilità tal-familja Irjali li politikament u finanzjarjament ma tantx kienet għaddejja tajba. Saħan sitra beda jingħad li t-tarbija li kienet weldet xi sentejn qabel xel dan l-iskandlu ma kienitx ta' żewġa. Xut kontra tagħha kienet mill-familja Irjali, oħd żewġa stess, il-famuża Isabella ta' Franza, magħrufa bħala l-Lupa ta' Franza, meqjusa bħala l-isbaħmara ta' żmiena, imma wkoll l-aktar il-sintwil u velenus ta' żmiena. Forsi mara frustrata fejn jidħol żwieġ, għax żewġa r-re Edwardu it-tieni tal-Ingilterra kien aktar moħħu fit-tnejn oħra, irġiel. Kella ħajja mimlija kemm konfoffi politiċi u kemm konfoffi amorużi, u x-xhieda tagħha ġiet emnuta.
Imma fuq din Isabella jkun okkażjoni nitkellmu għalkemm mhux bil-forsa napplikaw l-axjoma de mortibus nisi bonum, għax fuqha hemm xi wieħed jitzekzek. U għadu jiena sal-lum anki fil-films. Imma nerġgħu niġu għal Margherita ta' Burgundja.
Żewġa Lui imlaqqam ta' rasu iebsa u biċċankwiet kien jikolla aktar minn biċċa ħobż biż-żejt, aħbar bħal din kien jistenna biex jeħles minn martu għax milli jidher ġa kellu lil xi ħadd f'moħħu. Lil dak li ġi mixli bħala l-kavallier amorus ta' martu ikkun danna ħadd tortura u għall-mewt u lil martu għafilha priġuniera fix-xato Gajjard fin-Normandija. Milli jidher mhux waħedha biss kienet imdaħla fl-istorja imħabbla ta' adulterji u qatti simili. Kien hemm nisa oħra nobli fosthom Blanche ta' Burgundy, miż-żewġa lilħu ir-re u lil-oħdin Jean ikkun dannata priġuniera f'dara għax akkużata li kienet taf b'dawn it-tradimenti u ma fetħitx ħalqa. Tajjeb ta' min jgħid li din Jean aktar tard ġiet meħlusa minn din l-akkuża. Imma kollox ma kollox kien hemm majdut u tarif biżejjed biex bħallum timlaq il-paġni ta' tabloid ġimgħa wara ġimgħa.
Kim Margherita, kim Blanche mitu fil-ħabs, Margherita wara sentejn biss ta' priġunerija. L-ajdut ħawru dil-aħbar, għax fis-swieq u fil-pjazzett fil-palazzi u fid-djar kien qed jingħad li żewġa qatt ilgħu stess billi ħonoqha. U x'inhu ma tantx dan bil-vistu, u l-Knisja m'hemm nitx daw l-ajdut, għax ħames tim biss wara iż-żewġ li Clemens d'Anjou, magħrufa wkoll bħala Klemensija tal-Ungerija. U milli jidher din il-mara kienet truħ twajba aktar minn żewġa li fattar kemm il-praspura bħala re. Meta miet ħallija tqila. Imma kienx tħossha miġbuda lejn il-ħajja Rjali, u wara l-mewt ta' żewġa inġabret mad-Dumnikani fejn il-Provans, hekk jew b'hekk ma kellha xejn xi żomma fil-palazz. It-tifel li weldet wara l-mewt ta' żewġa dan biss ħames tiem jgħix, ħames tiem re u ħames tiem ħaj. Imma jiemitet f'Pariġi fl-età ta' 35 sena.
Yes, Semmejna lil Isabella ta' Franza bil-ħajja imħawra tagħha kemm fil-kontinent u kemm li lemm il-fliegu Ingliż, u għalhekk bl-iskuża storika impax b'xi ftit fuqha. Hemm xi tgħid? Isabella imwilda fis-sena 1295 kienet bint ir-re Filippu IV u waħt tliet rejiet ta' Franza. Għal raġunijiet ta' politika statali biex jintemmu snin ta' gwerer, missiera żewwiġa lil Edwardu t-tieni tal-Ingilterra li kif ġarajna minkejja li martu kienet mara sabiħa u għadha fil-fjur ta' Zożita kważi tifla ftit li xejn ta' kasa. Ħlif meta għal raġunijiet ta' dmirijiet ta' stat aktar milli matrimonjali taqala mill-inqas berba trabi, wilt minnhom kellu jkun Edwardu t-tielet.
Il-firda bejn Isabella u żewġa waslet fis-stat li jikella titlaq mill-Ingilterra. Biex inkunu ġusti magħha, ħadet dan il-pass wara li żewġa kien kiser il-weda li għamlilha li jaħles darba għal dejjem il-wieħed mill-maħbubin tiegħu, il-Hugh de Spencer. Hija għamlet bħal żewġa, ħadet maħbub Roger ta' Mortimer, l-ewwel bil-moħbi u mbagħad bil-miftuħ. L-iskuża li tirranġa kwistjoni ta' proprjetà bejn żewġa u huwa r-re ta' Franza telqet bejn pajjiża u baqgħet hemm. U minn hemm bil-għajnuna ta' ħafna nobbli u bil-għajnuna tal-maħbub tagħha ħejjiet konfoffa kontra żewġa.
Blajnuna tal-konti tal-Olanda li provdilhom tmien bastimenti tal-gwerra, Isabella u Roger attakkaw l-Ingilterra. L-istoriċi ma jaqblux għal kollox x'sem kellhom iż-żewġ maħbubin biex joqtlu lil Edwardu t-tieni, żgur inqabad priġunier u kellu jabdika biex jilħaq ibnu minkejja li dan kellu 14-il sena, u ommu u l-maħbub tagħha mexxew l-Ingilterra bħala reġenti. Il-kittieba Alison Weir fil-biografija tagħha ta' Isabella toħroġ bit-teorija li Edwardu t-tieni wara li abdika tħalla imur jgħix ħajja ta' eremita u patta għal dubietu għal 20 sena sħaħ.
Ibnu ma tantx kien kuntent la bommu u lanqas bil-maħbub tagħha u ċertament mhux għar-raġunijiet morali daqskemm statali. Mejjum il-kunsillira tiegħu ħoloq speċi ta' frejma b'kontra ommu u l-maħbub tagħha. Intqal instabu l-provi ta' konfoffa kontrih. Ir-re tefa' l-ħabs lill-Mortimer. Isabella talbet lill-bina.
Fair son, have pity on gentle Mortimer.
Imma bina ma qanqalx qalbu u qatlu. Lill-ommu ħelisha mill-mewt, bata f'kastell f'Norfolk. Skont il-leġenda tilfet moħħha. Imma da mhux il-każ. Bina żamma tajjeb fil-kastell u kultant kien jistedina għall-ikel u taddi xi ftit jiem ma' nipotijiet. Jidher li kienet mur tajjeb ma' mart żewġa Filippa, mara twajba, li wara kollox kienet tiegħi qabdi tielu. It-tieni bint Edwardu t-tielet u Filippa hija msemmija għalija. Sa dan it-tant ħadnet l-ordni Franġiskan u meta mietet tlibsuha ċoqqa Franġiskana u difnuha fil-Knisja tal-Franġiskani f'Newgate. Maħħa difnu qalb żewġa, dik il-qalb li tant kisrit il-qalba. U hi kif rajna ma baqgħetx l-oħra biex tbattiha.
Figura bħal din ma setgħux taħrab mill-immaġinazzjoni tal-kittiba anki ta' żminna.
Ekku, Marlowe fi żmien Shakespeare daħħalha fid-dram tiegħu Edward II. Ħafna snin wara, Derek Jarman fil-film bl-istess isem, ibbażat fuq l-istess dram, ħoloq figura tagħha bħala femme fatale, parti interpretata minn Tilda Swinton.
Anki fil-film Braveheart ta' Mel Gibson, Isabella interpretata minn Sophie Marceau, issir il-maħbuba ta' William Wallace u skont l-iskript tal-film William kien il-missier ta' bina Edward. Imma dan kollu stħajji l-fantasija għax mhux biss Isabella Wallace qatt maltaqgħu imma Wallace miet meta Isabella kellha 10 snin. Kif jingħad il-film mhumiex l-aħjar kotba tal-istorja, imma l-istorja hija l-aħjar ispiratriċi tal-films.
Almin dan issaj fil tiqra kotba bbażati fuq tema u personaġġi storiċi, hemm l-istasew ta' kotba fuq Isabella bħal Isabel di Fer ta' Margaret Campbell Burns, jew Harlot Queen ta' Hilda Lewis, jew Isabella di She-Wolf ta' Maureen Peters. F'rumanz riċenti, Word Without End, għalkemm Isabella mhijiex waħda mill-protagonisti, iżda tissemma sew f'dan il-ktieb u hija ispirazzjoni ta' konfuffa li sseħħ fl-istorja fittizja.
Imma ħalli ma nċabsux biss dan l-isem ma' din il-figura femminili fatali. Hemm Isabella oħra li tagħmel ġieħ lil dan l-isem. Dini Isabella tal-Portugal. Anzi Santa Isabella tal-Portugal li mwilda fis-sena 1271 u din kienet in-neputija ta' Eliżabetta tal-Ungerija u għalija semmewha. Imma baqgħet magħrufa bil-verżjoni Spanjola ta' dan l-isem Isabel għax xi twildet f'Saragoza fi-Spanja.
Min tfulita u riċċejra ta' dosija titlob bl-istess talb tal-monaċi u s-sum ta' sikwitu tqassam ġida lill-fuqra u lill-morda. Ta' eta żgħira żewġuha lir-re Dom Dinis tal-Portugal, raġel għaref poeta magħruf bħala Re Lavrador, ir-re li ma jafx jaħdem. Imma l-imġiba morali tiegħu ma tantx kienet waħda eżemplari anki meta żewweġ li twajba Isabel. Din għamlet ħilita biex treġġew lura lejn ħajja moralment nisranija u jitbiet mill-att ta' maħbubin li kellu. Dan ukollu kien għajjur ħafna għall-martu u San Sitra darba tawwem minn il-sna ħżiena u akkuża li kienet qed titradih. Fl-aħħar iżżejtilha fuq l-ilma u l-innoċenza tagħha rebħet.
Darb'oħra ħadha kontra martu għax daħlet fil-palazz wieħed imġiddem, mhux hekk biss, ħallitu jistreħ fis-sodda matrimonjali tagħhom. Iżda skont il-leġġenda dal-imġiddem ma kien ħatli f'Ġesu innifsu li ġiorija kemm kien kuntent b'latti ta' ħnina tagħha.
Żewġa kien jgħira liha għax kienet meqjusa aktar intelligenti minnu minkejja li hu ma kienx ta' minjar miegħ. Isabel kienet mitħla tal-arti tal-arkitettura u ħadet ħsieb personalment tibni monasteru dedikat lis-Santa Chiara f'Koimbra u bini ta' knejjes u sbtarijiet.
Kienet magħrufa bil-laqam ta' il-mara li żżomm il-paċi għax kemm il-darba ndaħlet bejn żewġa u l-edewwa tiegħu, saħan sitra bejnu u binhom li ħadha kontra missieru meta ra li dan kien qed jiffavorixxi aktar lill-ibnu illeġittimu milli lilu.
Meta żewġa resa lil il-mewt, Isabel ħadmet biex dan jindem minn ħajtu u hekk kamel. Bħala armla aktar inata tal-karità, ħadnet it-tielet ordni tal-Franġiskani u għal xi żmien għexet fil-kunvent li jibrid f'Koimbra. Imma minkejja li marida u xiha ħallet il-kwiet tal-kunvent biex għal darb'oħra tagħmilha ta' medjatriċi tal-paċi bejn bina is-serre tal-Portugal u r-re ta' Kastilja miżżewweġ li n-nepotija tagħha u akkużat li kien qed jaħqar lill-martu. Kienet imxebbħa ma' Ester tal-Bibja u San Sitra illu tal-Portugal kellhom ima lejha.
Kemm matul il-ħajja tagħha u kemm wara mewta kellha fama ta' mara li tagħmel il-mirakli, ġiet iddikjerata qaddisa mill-Papa Urbanu VIII fis-sena 1625. Il-festa tagħha hija fit-8 ta' Lulju.
Il-poplu Portugiż ħabba fuq li ħabba lil din il-mara twajba u ħoloq leġġendi u poeżiji tal-fatt u n-nijiet marbuta magħha, palma se nisimgħu issa, forma ta' innu u dialgu bejna u bejn żewġa. Sa nisimgħu din il-ballata interpretata b'mużika minn Cantica de Santa Maria ta' Alfonso l-10 wieħed, magħruf bħala El Savio, u melodija tradizzjonali oħra Portugiża, arranġati u interpretati minn grupp femminili jismu Tapestry.
Okay.
U b'dik il-poezija kantata e dedikata lir-Reġina Isabel tal-Portugal intemmu il-programm tagħna tal-lum. George u jiena Selejn insalmulkom. Smajtu.
Lux et tenebre. Dawn l-dlam tal-Medjuevu.
Riċerka u kitba ta' George Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni Selejn Buħaġar u George Peresso.
Program ta' Campus FM.